Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Radni naslov današnje emisije glasi Srbija posle Putina. Utisci se polako sležu, ali ne i komentari i analize. Po zvaničnim izjavama postignut je visok stepen saglasnosti po svim pitanjima, obostrana zahvalnost i večno prijateljstvo. U čemu je posebna važnost ove četvrte po redu posete predsjednika Ruske federacije? Kakve smo poruke pročitali i kakvim se rezultatima nadamo? U studiju Radio Beograda 2 danas sa nama i sa vama gospodin Goran Petronijević, advokat i inače jedan od osnivača upravnog odbora fondacije Ruska humanitarna misija, i gospodin Boško Kozarski, osnivač Ruske škole Valentina Tereškova u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Bolje vas našli.
Pa prvo pitanje za vas, pitanje koje se postavlja ovih dana u svim medijima i u široj javnosti: kako izgleda Srbija danas posle Putina?
Mislim da je rano da o tome govorimo. Ovo su samo najave i možda stvaranje preduslova za neke stvari koje će se dogoditi. Ma koliko se vreme ubrzavalo i događaji se ubrzavaju jako u odnosu na ono što se ranije dešavalo, trebalo je čekati desetine godina da se neke stvari vide ili pomere. Sada je to sve jako ubrzano. Ono što je nekad bilo 50 godina, sad je 5 godina ili 3 godine. To je toliko tehnološki otišlo napred. Ali bez obzira na to sve, opet sve ovo što se događalo sa Putinovom posetom i rezultati Putinove posete će se videti tek u narednom periodu. Ne mislim da ćemo dugo čekati, ali rano je govoriti o nekim naglim promenama i naglim poboljšanjima u svemu tome. Lično očekujem puno toga da se dogodi, a to ćemo u narednom periodu viđati kao određeno otkravljivanje i određene otvaranje određenih vrata u međunarodnoj zajednici u odnosu prema Srbiji i tako dalje. Moramo biti sigurni da je jedan od glavnih razloga i glavnih uzroka podrška koju nam Rusija sada već nesumnjivo daje.
Kako vi vidite Srbiju danas posle Putinove posete?
Pa ja mislim da je kod nas Srba, odnosno u ostalom svih građana u Srbiji, jedan problem veliki, to je nestrpljenje. Dan posle odlaska Putina je otprilike bio kao i dan posle dočeka nove godine. Neki veliki optimizam na sam dan dolaska, očekivanje da će sutra da svane neko novo jutro, neko novo sunce. I onda kada shvatite da sutra idete istim gradskim prevozom na isti posao za istu platu, doživite razočarenje i kažete, na primjer, Rusija nam nije ništa, eto, pomogla, bio je Putin. Kao što je rekao gospodin Petronijević, za neke stvari je potrebno prođe određeno vreme, ali da mi pokažemo spremnost da tu pruženu ruku od strane Rusije zadržimo, a da ne šaramo, ne tražimo pogledom nekog drugog s kim smo se možda rukovali, ako ne radi u interesu naše zemlje, a ni Ruske federacije.
Da, to je tema o kojoj se govori i o kojoj će se govoriti, ali da je ostavimo za malo kasnije. Gospodine Petronijeviću, kad ste pričali o tom ubrzanju vremenskom, da li u tome u stvari leži razlog? Da li je ovaj trenutak u kome se ova poseta dogodila razlog za to pojačano interesovanje, za sve ono što je pratilo tu i što je dobilo tu neku medijsku pompu, mnogi kažu prenaglašeno, s obzirom na to da ovo nije prvi Putinov dolazak u Srbiju, ali je nekako procenjen kao poseban, drugačiji, važniji od ostalih?
Zato što mi kao Balkan i ovaj prostor Balkana imamo jedan jako važan geostrateški položaj u prostoru Evrope i sveta. Ali bez obzira na to imamo jednu veoma veliku neizlečivu manu, a to je provincijalizam. Znači, Balkan je provincija. Provincija je u mentalitetu. Nama o svemu treba da stigne depeša, Nušićevski rečeno, da bi se mi uverili da se nešto dogodilo. Desetine godina unazad ubeđujemo ljude da se svet menja takvim tempom i takvom brzinom, da ujutru kada ustaneš nije isto kao i kada si legao sinoć i već sledeće večeri kada legneš u odnosu na to jutro kada si ustao nije isto, menja se veoma ozbiljnim tempom u tom pravcu da se uspostavlja multipolarno svet. Evo sad se to već počinju da veruju i one neverne tome da se to dogodilo. Mi imamo običaj da euforično pratimo neke stvari, da prenaglasimo određene stvari. I ovo što je gospodin Gozarski rekao, to je upravo to. Nekakvo euforično očekivanje, a onda posle onako jedno polupatetično razočaranje. I to je odlika nezrelih prostora. A mi smo nezreo prostor, bez obzira šta smo sve preko glave pretvorili. Zato je Balkan podložan svim tim mogućim manipulacijama. Zato je Balkan bure baruta. Zato je Balkan najpogodniji da može da se zapali sukob kad god hoćete i gde god hoćete. Tako da, lično mislim da bi morali malo da se naoružamo strpljenjem i da naučimo nešto iz istorije. Ne ide sve preko noći. Iako se sve brzo događa. Prema tome isto i ovo. Isto će rezultati ovoga biti vidljivi vrlo brzo, ako Bog da, ja se nadam da će dati, da počne se gradi gasovod. Gasovod je početak i kraj svega.
Tako je. Možda bih dopunio samo jednu stvar za taj neki naš, ako ga možemo nazvati tako, provincijalizam. Mi smo očekivali da će predsednik Ruske federacije da se ispred hrama obrati i priča, kako sam shvatio po pitanju ovog novinara, o Kosovu. To nije moguće da se dogodi. Vladimir Putin je predsjednik jedne svetske sile, svetski lider, političar. Svaka njegova reč se meri, odmerava, premerava, analizira. On nema prava čak i da želi da istupi na bilo kakav skup i govori na neku temu koja može sutra, a o tome mi ne razmišljamo, da ugrozi njegovu državu. Jer svako njegovo istupanje na jednom takvom skupu može dovesti do novih sankcija Rusiji. Iz tog razloga se on nije obratio narodu koji se nalazi oko hrama, iz tog razloga nije iznosio neke stavove kakve mi voleli ovde, neke parole, maltene izborne slogane. I u tom nekom našem, kako kažem, očekivanju koje nema veze sa svetskom diplomatijom, mi postajemo razočarani. To prosto nije tako, ne može biti tako. Vladimir Putin je ipak iznad poimanja naših što se tiče liderstva u svetu.
Iako dozvolite, izvinjavam se, samo još jednu stvar da nastavim vam. I ne samo zbog Rusije, jer Putin je kao veliki lider, jedan izuzetno pametan političar, šahista u politici, možda najveći koji je do sada postojao, koji prati i prvenstveno zastupa interese svoje države. Jer ako Rusija nije jaka, sve ostalo je džabe. Kome će nemoćna Rusija pomoći? Mi smo tu lekciju već naučili. Nekoliko puta, kad god je Rusija bila na kolenima, mi smo bili u velikom problemu. Nas su gazili sa svih strana. I nedavno se to dogodilo. Dakle, prvi osnovni preduslov svega je jaka, moćna, uticajna i ekonomski vojna Rusija. Kada imate takvog saveznika, vi onda imate ozbiljnog saveznika, onda je Srbija na dobroj poziciji. Sa druge strane, Srbija je sad u vrlo specifičnoj situaciji. Kako Rusi kažu, ogromno je davljenje, veliki pritisak je ka Srbiji sa zapada i dalje. I oni dalje, oni ne mogu da nas bombarduju, oni ne smeju to da urade kao što su radili 99. Ali mogu druge pakosti da nam naprave. Ekonomske podvale, da nas ruše ekonomski sistem, da nas dovedu do jednog stadijuma zarušavanja ekonomije, privrede, proizvodnje i tako dalje. Da
ruše sistem vrednosti
tako
naših.
Je. Drugo, to permanentno rade, to nikad nisu prestali da rade. Drugo što je veliko opasno, da izazovu regionalne sukobe u trenutku kad mi još nismo vojno spremni da se odupremo na pravi način okolnim neprijateljima, kojima oni upravljaju i koji su, čiji su oni saveznici. Znači, govorimo o zapadu.
A to
konkretno
može da
zapadu, Hrvatima, Albancima i tako
to
dalje.
To može
dalje
da bude upravo postupak da se spreči projekat
gasova. Tako je, gasova da se izazovu sukobi da bi se kao napravio. Prema tome, mi neke stvari ne razumemo. To je velika politika. Veoma teška. Ali su se strahovito velike i značajne odluke kroz Putinovu posetu i odluku da ovo što dođe u Srbiju. Mislim da ovih 20 i nešto sporazuma koji su potpisani, da je to ne jedan, nego tri koraka unapred. Tri koraka u odnosima napred, u odnosima između Srbije i Rusije. I definitivno mislim da ovi naši nesrećnici koji rusofobično pokušavaju tu posetu ni podaštavaju i da rezultate te posete ne podaštavaju, da stanu i da se jednom otrezne i da kažu čekajte, ajte da gledamo u budućnost. Jer su oni to nama govorili, nemojte gledati, kažu, prošlost, gledamo u budućnost. Pa mi to upravo sada govorimo. Ajmo da gledamo u budućnost. Pa budućnost je Rusija istok. Evropa se raspada, Evropske unije nema. Nje više nema nego što ima. Kakav prijem u Evropsku uniju? Pa to više niko ne veruje. Pa to 90% Evropske unije ne veruje. Ja sam neki dan razgovarao sa novinarima holandske televizije, prvog kanala, bili su Putinovu gore, pa su došli ovdje radili neki intervju. Njihov novinar kaže, da, ja se kaže slažem, kako se rekao slažete? Pa kaže, Evropske unije nema. Evropska unija ne može da donese ni jednu odluku. Schengen je pao. Evropska unija se podelila. Razlika između briselske i antagonizam između briselske administracije politike, takozvanog Brisla, koji je u stvari ekran i monitor, odnosno štampač i monitor Vašingtona u upravljanju Evropskom unijom, i stvarnih interesa evropskih zemalja narasta svakodnevno. On narasta do te mere da će on vrlo brzo da ozbiljno eksplodira, i to je velika opasnost. Jako bi bilo dobro da se Evropska unija transformiše ili da se lagano raspadne, jer nagli pokreti mogu da dovedu do velikih problema, pa čak i sukoba i tako dalje. Prema tome, mi moramo na te stvari da gledamo, Putin misli i o nama, da se nama nešto ne bi obilo u glavu.
Čini mi se, možda grešim, da su reakcije u srpskom javnom mnjenju, one koje su bile podeljene ili, kako kaže gospodin Petronijević, rusofobične, da su se odnosile na neki ili su prenosile neku našu atmosferu, naše aktivnosti. Malo ko je ipak se usudio da direktno kritikuje predsjednika Putina. Kritike su uglavnom bile upućivane na naš odnos prema toj poseti.
Pa i generalno predsjednika Putina kritikuju samo za stvari koje u principu, iza kojih bi i mi stali. A to je zaštita tog određenog korpusa nekih moralnih vrednosti koje mi kao pravoslavni, kao Sloveni gajimo, a koji su ugroženi. Ništa drugo predsjedniku Putinu i ne zameraju. Zameraju mu povremeno neke rasporede i vojne vežbe na svojoj teritoriji koje radi, dok NATO pakt ima raspoređene trupe na granicama Ruske Federacije. Zato i kod nas ne postoji dovoljno jak argument protiv koji bi ti rusofobični mogli da iskoriste i da kažu nešto negativno u vezi sa Putinovom posjetom Srbiji. Naravno, nalaze se stvari koje su dnevna politika ili unutrašnja politika, da li je bilo, koliko je autobusa bilo, odakle su došli ljudi, da li su svojom voljom ili im je neko dao zadatak, i to je jedino oko čega se sporimo kad je u pitanju posjeta Putinova. Niko ne spori sporazum. Niko ne spori pomoć koju imamo, niko ne spori da baza MSČ-a u Nišu ima i tekakvu ulogu za našu zemlju, ima korist za našu zemlju. Spori se to što je na nivou lokalne unutrašnje politike, i prosto predsjednik Putin i Ruska Federacija nije deo te priče. Ne meša se u našu unutrašnju politiku, što je suprotno onoga što radi zapadna administracija, bilo Brisel, bilo Washington, bilo London.
A kada je u pitanju naša unutrašnja politika i naš odnos prema Rusiji i prema predsjedniku Putinu i ono kako ste vi nazvali očijukanje na različite strane, o tome ćemo govoriti u nastavku emisije.
Френды и ленты, все перепутано, винт переполненный творческим мусором, ни капли вина и ни капли сомнения, ножка кровати искусана гением. Я угадаю твои три желания, встретимся снова, промокшие пьяные, лифт на 12, поднимемся выше. Слышишь, и я тебя слышу, а просто я люблю, когда ты смотришь из окна, только ты молчишь и провожаешь взглядом. Просто я не сплю, когда ты в городе одна. Просто будет день, когда ты будешь рядом. Ты
Radio Beograd 2.
Srbija posle Putina, tema je današnje emisije Rečeno i prećutano. Naši gosti danas su gospodin Goran Petronijević, gospodin Boško Kozarski. Kada govorimo o srpskoj politici prema Rusiji, gde je tu kontinuitet? Postoji li tu neka konstanta? Da li nas Rusi ili konkretno predsjednik Putin tačno razumeju šta mi zapravo hoćemo i kuda idemo?
Teško je nas razumeti. Mi sami sebe često ne razumemo. Na sreću, uveren sam i već nekoliko godina unazad sam bio, da ne kažem, ajde sad pretenciozno hrabar da iznesem tu tezu, da kažem, Rusi daleko više vole nas nego što mi volimo njih. Oni to na drugačiji način pokazuju. A Putin ima fanatičnu potrebu da nam pomogne. Fanatičnu odlučnost da nam pomogne.
Naravno, otkud onda stalno ti komentari treba, Rusi nama nikad nisu pomogli? To je naš kompleks malog naroda.
To je veliko neznanje. To je veliko neznanje i velika podvala. Spinovanje, medijsko, rusofobično i tako dalje. To nije tačno. Kogod malo zna istoriju, ko zakopa i pogleda šta se u istoriji događalo, vidjet će jednu neverovatnu isprepletanost događaja. Gotovo ni jedan veliki svjetski događaj se nije odigrao, a da u neki način tu Srbija i Rusija i srpsko-ruski odnosi nisu bili upleteni na ovaj ili onaj način. Postoji jedna konstanta. Nikada Srbi nije pucao na Rusa ni Srbina. Uvek su bili na istoj strani u velikim sukobima i kad god je Rusija bila moćna, Srbije je bilo dobro. To je konstanta iz koje može da se izvuče zaključak da tako nešto ne može lako da se preobrati u nešto drugo. To je to i tačka. Da li je to Putin ili je to neko drugi? Mi smo imali situaciju u vreme 99. godine, bombardovanje i tako dalje, problem sa Jelcinom i tako i sada. Tu ima raznih teza, verujte, raznih teza. Ja sam puno ruskih zvaničnika i prijatelja mojih razgovarao sa visokim mestima, pozicijama i tada i posle toga. Samo jedan od njih je imao ovu tezu, nije tačno Rusija tada mogla da pomogne. Samo je on imao, mogu da kažem njegovo ime, naravno, moj prijatelj Dmitri Rogozin, naš, inače našeg porekla čovjek koji ozbiljne korene vuče iz Hercegovine odavde, divan čovjek, jedna ljudina, gromada, onako pravo, u svakom smislu reče, i rastom, i duhovno, i mentalno, i tako dalje. Ja pretpostavljam da je ta njegova teza malo, kako da kažem, oštećena tim njegovim emocijama prema Srbima. Svi ostali imaju tu jednu racionalnu tezu. Nije problem bio u Jelcinu, nije problem bio u Miloševiću, nije problem bio u vremenima, da li je, ne znam, zvanična politika podržala Ruskoje i ovog drugog koji su tada se bunili protiv Jelcina i tako dalje. Problem je bio u snazi Rusije. Rusija je bila na kolenima, ona sama sebi nije mogla da pomogne. Prema tome, pratimo ono što Putin radi. Kad kažem Putin, zvanična ruska politika, jer Putin je samo vrh jednog ozbiljnog, jedne ozbiljne institucije koju on razvija. Putin je išao putem razvoja izgradnje države od autoritarnog režima ka demokratiji. On svakog dana to pomera. On gradi institucije. Onaj ko gradi institucije upotrebljavajući svoj autoritet, on nije autokrata, obrnuto. To je pravi demokrat. I možda taj autoritetizam njegov koji se na početku mogao videti, se može i time i opravdati. On drugačije nije mogao. On je počeo od grupe desetak ljudi iz obaveštenih službi koje je stvorio i počeo od njih da pravi državu. I on je danas vratio Rusiju za 20 godina, Rusiju vratio blizu onoga što je mesto Rusije, još to nije dovoljno, ali blizu mesto onoga što je Rusija. Prema tome, mi samo treba da osluškujemo i pratimo signale koje Rusija pravi ka nama i ka svetskoj politici. Gde nam otvara kanale, gde nam otvara vrata, gde nas upućuje, nikako da ne idemo pred rudu, da ne trčimo pred rudu, da ne radimo neke stvari pre nego što se stvore uslovi za to, i ja mislim da će sve biti u redu.
A kako onda, se iz pozicije Rusije procenjuje naša politika koja nema alternativa, a to je naš put ka Evropskoj uniji?
Pa ja se ne slažem da nema alternative, mi možemo da želimo da idemo u Evropsku uniju, ali ako ona ne postoji, onda je naš put u stvari lutanje. Vratio bi se samo na ideju kontinuiranih dobrih odnosa. Oni jesu takvi što se tiče naroda. Što se tiče politike, oni su imali određene promene. I to je nešto što će se možda i u budućnosti dešavati, ali ćemo se uvijek vraćati na ono što je starije od politike i starije od nekih ličnih interesa ili kakvi god interesa, a to je naše jedinstvo u veri, u pravoslavlju. Svi ti veliki sukobi u kojima smo, da kažem, bili zajedno, bili su na jednom talasu pravoslavnom, od cara Nikolaja koji je donio odluku kako je doneo, pa da se vratimo i na srpsko-turske ratove, kada je možda dinastija Obrenović bila bliža Austro-Ugarskoj, a opet smo imali pomoć Rusije, jer prosto Rusi su išli kao istoverni u pomoć svojih braći. Bez obzira što i za vreme Sovjetskog saveza bilo kako je bilo, i tu postoje određeni momenti koji dokazuju da jedino u tom segmentu kontinuitet nije prestao. I zato je jako važna, ne mogu da kažem ova simbolična stvar, zašto nije ni najmanje simbolična, to je završetak radova hrama Svetog Save, koje je faktički u rukama ruskih neimara, umetnika i tako dalje, jer to je pečat na taj kontinuitet, jedini kontinuitet. I dogod politika bude na istom koloseku sa pravoslavljem, mi ćemo biti i politički u kontinuitetu nekom. Kada iskočimo iz toga, priklonimo se nekoj drugoj strani, možda ćemo se opet politički razići, ali ja verujem već na sljedećoj tranžirnoj stanici istorije da se spajamo u jedan kolosek i idemo dalje zajedno.
Da podsjetimo, samo da podsjetimo kratko gledalce, odnosno slušalce, dve godine za redom je donošen blagotni oganj iz Jerusalima sa Hristovog groba ovde, uz pomoć i na inicijativu naših ruskih prijatelja u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom i nekim organizacijama ovde, istako bih pre svega Ruski ekspres u tome. Nadalje, 2,5 meseca unazad, mošti 18 najvećih svetaca, od Aleksandra Nevskog preko Sergeja Radonješkog pa do Dimitrija Rostovskog, 18 najvećih svetaca, zlatni kovčeg sa česticama njihovih mošti, to je velika snaga i velika duhovna sila, su bile u Srbiji. 2,5 meseca su obilazile manastire, parkije, crkve. Pokloništvo, vidjeti taj narod, koliko je naroda prišlo da se pokloni tim moštima, to je jedna snaga koju na zapadu ne mogu da shvate. Oni to ne mogu da detektuju. Oni ne mogu da shvate šta se to događa. A to je upravo učušćivanje ovih duhovnih i verskih veza koje su neraskidive. To sigurno. Može sve da se promeni politika, sve, ali ovo ne može.
A sem one činjenice koje stalno prisustvujemo i koje stalno čujemo da smo mnogo toga lošeg doživjeli upravo zbog toga što nas taj zapad tretira večito kao male Ruse. Posle ove Putinove posete Srbiji izdvojila se još jedna poruka koja otprilike glasi: kad smo zajedno, sve je rešivo.
Mislim da tu nema šta da se doda, jer to, upravo to sad pričamo kroz istoriju, je to ako zajedno ispovedamo istu veru, mi smo nepobedivi. Kao, ja sećam ono Branka Kockice i emisije kada pruće, ono drži grančicu po grančicu, lomi, ali kad skupi u snop, ne može ništa. Mi prosto smo trenutno na jednoj vetrometini na Balkanu. Okruženi smo zemljama koje su i u Evropskoj uniji i u NATO paktu. Opiremo se i dalje stavljanju tih lanaca jedne i druge organizacije na ruke i na noge, i zbog toga nas i dalje Rusi gledaju sa posebnom pažnjom i ljubavlju, jer i dalje držimo slobodarski barjak. Rusija, od kada je ojačala od 90-ih do danas, je napravila ono što je neophodno za svetsku istoriju, to je balans na svetskoj političkoj sceni, i da čak i da nema nikakve odnose sa nama u ovom momentu, ni političke, ni kulturne, ni ekonomske, pa ni verske, pojava i jačanje ovakve Rusije kakvu danas vidimo, koja vraća svojevrstan imperializam koje je nekad imala i gajila čak i u vreme kada je to možda bilo zabranjeno, vratila bi nam nadu u pobedu istine i pravde, vratila bi nam mir, i čak da nemamo kontakt, da Vladimir Putin nije bio već, mislim, 4 puta u ulozi predsednika ili premijera u Rusiji, da bi samo postojanje Rusije bilo značajno za opstanak Srbije. Da Rusija nije preživjela 90. godine, mislim da danas ne bi ni pričali u Srbiji u ovom formatu i o nekoj nadi o budućnost, jačanje, ono što ja volim uvijek da kažem i što treba da ostane kao, kao neka naša prva maksima, to je oslobođenje i ujedinjenje. Ne znam što je to strašno reći, da mi kao Srbi imamo pravo da, da radimo, da mislimo o tome i da radimo na tome da jednog dana sve zemlje na kojima živi naš narod ujedinimo u jednu, sad to nepopularno reći, veliku Srbiju, ali kolika Srbija, što neko reče, treba da bude, da ne bi bila velika, da bi bila dovoljno mala.
Da, ostalo je posle Putinove posete 26 potpisanih sporazuma, kada budu realizovani iznosiće, kaže, oko ili preko 600 miliona evra. Pominjali ste ruski gas, često su se pominjale jabuke, vojna tehnologija, naučna i kulturna razmena i tako dalje i tako dalje, ali možda najznačajnije pitanje o kome se govorilo i o kome će se verovatno još dugo govoriti, pitanje je odnosa predsjednika Putina prema rešavanju kosovskog pitanja u Srbiji i o tome u nastavku emisije.
Я стою на том берегу. Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Najvažnije pitanje za Srbiju danas pitanje je rešenja kosovskog čvora ili kosovskog problema, kako ga ko zove. Predsjednik Putin prilikom posete Srbiji podsjetio je na rezoluciju 1244. Rekao je, između ostalog, da je Rusija spremna da sarađuje sa svima, ali da je važno da se poštuje međunarodno pravo i da rešenje bude pravedno. To je rečenica koja se posle toga na različite načine tumačila. Gde je po vama tu ostao taj prostor za različita tumačenja?
Pa vidite, ako neko hoće da promišlja, razmišlja o tome, a da u istom trenutku zna potpuno činjenično šta se ovde događa, istorijski šta se događalo, i eventualno malo analitički pogleda u budućnost šta će se ili šta se može dogoditi, tu nema prostora ni za kakva drugačija, niti ovako je, niti onako tumačenje. Zle namere uvek ima, naravno. I uvek se vraćamo na tu anglikansku rusofobiju koja je sada u modi, gde London prednjači u tome, jer je dobio takav zadatak, naravno, Vašingtona, da oblikuje tu vrstu rusofobije, da jednostavno usađuju svaki segment od kulture, ekonomije, politike i tako dalje. Jedino tako može da se tumači drugačije mišljenje. Tu nema drugačijeg mišljenja. Ako neko dođe i kaže, mi smo stalna članica u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je nesporno, naš uticaj je sada sve veći i veći. Mi ćemo učiniti sve da vam pomognemo, da položaj i ono što Srbija bude uradila u pregovorima, sporazumima, dogovorima itd., bude u svemu u skladu sa međunarodnim pravom, a međunarodno pravo je na vašoj strani. Pored svega toga, mi smo ti koji će podržati sve ono što Srbija bude prihvatila.
I tu je taj prostor.
Kome sada,
tu
kome
je taj
sada
prostor
pada na
kome
pamet,
se na različite
pada
načine
na pamet, kome sada pada na pamet da tu ima prostora za bilo kakvu opstrukciju srpskih interesa? Kome to pada na pamet? Samo ovima malo pre što sam rekao. Ovo je jasno da jasnije ne može da bude. Dakle, mi smo uz vas, mi smo sila, mi ćemo podržati na sve načine, 99. se nema ponavljanje itd. Vreme polako radi za nas i tu je jedna vrsta, ja jedino tu vidim razliku u nekim stavovima prema rešanju kosovskog pitanja. Ja sam i dalje tvrdoglavi zagovornik vremenskog rešavanja pitanja po pitanja, odnosno procesa po procesa. Sve što se brzo...
Je li to
brzo...
u prevodu zamrznuti konflikt?
Ne, to ne znači, ja sam jako protiv toga. Znači, zamrznuti konflikt, to je jedan verbalizam koji se koristi onako i zloupotrebljava. Ušao je u dnevni vokabular i onda se na svim mestima... To nije zamrznuti konflikt. To je nemoguće rešenje. Kosovsko pitanje na način na koji bi sada pokušao da se reši je nemoguće rešenje. To rešenje Kosova može samo vreme da učini. A koje vreme? Vreme koje prati posljedice dešavanja geostrateških pomeranja u svetu. To je ono što nama ide na ruku. Ajte sad ovako, da ne idemo dalje. Ko je pre 5 godina, ili pre, evo, 10 godina, mogao i da pomisli da ćemo doći u situaciju da pregovaramo oko vraćanja problema Kosova u jedne nacije, da ćemo doći u situaciju da ušte pregovaramo ovdje, da ćemo doći u situaciju da čak i Sjedinjene Američke Države kao država koja je stvorila tu kvazi državu Kosovo, I naravno nasilno i sve to ostalo, se znamo da ne ponavljamo, doći do situacije da kaže, ok, pa ajde da vidimo da pregovaramo. Ko je to mogao da pomisli? Ko je to učinio? Pa to nismo učinili ni mi, nisu učinili ni Albanci. To je učinilo vreme, u prevodu, učinila su geostrateška pomeranja, koja svakog dana rade u ovoj fazi za nas, a protiv njih. Vidite, u vreme 98. 99. godine, pa iza toga, Kosovo iza sebe imali, Albanci su iza sebe imali, muslimanski faktor kompletan. Znači, Iran, Saudijsku Arabiju, zajedno sa svim muslimanskim zemljama dole i naravno najveću potporu Turske. I, sem toga, imali su potporu Engleske i Sjedinjenih Američkih Država kao glavnog faktora svega toga. Šta od toga danas imaju? Iran nemaju. Turska ih smatra izdajnicima posle udara, pokušaj ovaj državnog udara u Turskoj, jer su svi Albanci redom, od učitelja pa do političara, koje su oni jako prilježno prihvatili u Turskoj kao izbeglice sa ovog prostora, koji su ugroženi hrišćanskim faktorom itd. To je ono što je vladalo Albancima. Oni su izdali Erdogana. Oni su golenisti. Oni su stali na stranu Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Turska više ne stoji za njih. Iran više ne stoji iza njih. Sjedinjene Američke Države okrnjeno stoji iza njih, imajući u vidu posljedice sadašnjih događanja, da ne kažem Trumpove politike, već komešanja u dubokoj državi, a to se vidi kroz Trumpovu politiku, i naravno Engleska kroz Saudijsku Arabiju, koja je ostala u nekom polupoložaju. Dakle, Albanci imaju sada 40% podrške od onoga koju su imali 90. godina kada su radili ovo što su radili.
A sem Rusije, da li je Srbija uspela da profitira ili da na svoju stranu prebaci nešto te međunarodne podrške?
Srbija samo treba da koristi prilike. Znači, Srbija treba da bude golgeterski rečeno centarfor koji će da gleda, samo da prati centaršute i da ne gleda, ne promaši. Ništa drugo. Ništa drugo. Znači, Srbija samo ne sme da žuri. Možemo da se složimo da taj konflikt treba rešiti. Možemo da se složimo da sa Albancima moramo da živimo zajedno i tako dalje. Ali Albanci nikakav dogovor, ali nikakav dogovor, niti će prihvatiti dok ne vide da im saveznici, glavni njihovi saveznici i sponzori, ne okreću leđa. A Sjedinjene Američke Države sa druge strane nikada im neće okrenuti leđa. To je njihov projekat na Balkanu, podrška Albanaca, i Albanci su njihov oslonac na Balkanu, njihovo oružje na Balkanu. Neće ukoliko ne vide da je jačanje Rusije i srpskog faktora na ovom prostoru značajno ugrožava njihove interese, i u sukob tih interesa Amerikanci mogu da prave, odnosno Amerika može da pravi određeni kompromis. Jedino tako. Ali... I to je prostor, taj međuprostor mi treba da uplivavamo. Ovo što se vrši pritisak na vlast, da što pre, pa briselski sporazumi i nesporazumi i tako dalje, da se što pre to reši, kome je krava stala na nogu? Pa njima, oni to hoće da reše. Jedino u interesu Sjedinjenih Američkih Država je Albancima da to što pre reše. Albanci nemaju, oni neće za dlaku popustiti. Oni su otišli, duboko ogrezli u tu svoju iluziju samostalnosti države i tako dalje, jer su imali iza sebe Sjedinjene Američke Države koje kažu, da, vi ste samostalni, sad će vas priznati 120 država i tako dalje. Evo, pali su na ispod 100. To nije beznačajna stvar. Makoliko, i sa tim se sprdaju. U domaćoj našoj javnosti i politici.
E, ali ako se vratimo na našu osnovnu temu i na taj deo koji se na različite načine komentariše, to je ta izjava predsjednika Putina ili stav Ruske federacije da će podržati svaki sporazum koji postignu Beograd i Priština. I kada sam govorila o tom nekom prostoru za različite komentare, imam utisak da je upravo taj deo, da taj deo otvara najviše prostora za komentarisanje ili manipulisanje činjenicama.
Dopuniću tu izjavu, pošto je ona bila malo šira. Ona je rekla, Vladimir Putin je rekao da će podržati svaki kompromis Srba i Albanaca u skladu sa međunarodnim pravom i rezolucijom 1244, da bi par minuta nakon toga postavio pitanje koje dugo ja u Beogradu nisam čuo. A gde su srpski graničari na Kosmetu? Gde je srpska vojska?
Policija
koja... Po rezoluciji 1244. Iako je to, ajde da kažem, neutralna podrška, blanko, na izgled, blanko podrška našim vlastodržcima. Šta god da se dogovorite, mi ćemo podržati, ona i tekako nije blanko ako se okrene druga strana, mi ćemo podržati sve što se dogovorite u skladu s rezolucijom 1244. Odnosno, naš stav, odnosno moje mišljenje je da mi u principu nemamo o čemu da pregovaramo s Albancima, ali moramo da pregovaramo da bi kupovali vreme. I to je cela suština. Hajte onda da koristimo i ono što su oni koristili kao taktiku i u tim briselskim sporazumima. Dogovaraju, postignemo dogovor i oni kažu, pa ipak nećemo. I prođe vreme. Mi u stvari treba da koristimo tu taktiku i da sad s njima do beskraja pregovaramo, odnosno ne do beskraja, nego do momenta dok se geopolitika u svetu ne promeni, dok Rusija na jednom tom tasu iz tog balansa ne pređe u onaj deo teže političke figure i u tom momentu da mi povučemo rezoluciju 1244 kao kartu iz rukava, pošto smo očigledno zaturili negde u rukavu, i da kažem, hajmo sad da se vratimo u one okvire u kojima smo bili nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma i zašto ne, još jedan korak nazad.
Velika je tema u pitanju, tako da ćemo je ostaviti za neku drugu emisiju, ali molim vas, evo, ako možete u jednoj rečenici. Ako je sada na stolu srpske politike tema razgraničenje, koliko je to u skladu sa ovim porukama koje smo dobili od predsjednika Putina?
Pa ja sam uvek za razgraničenje kad su ovakvi problemi u pitanju. Samo što po mom mišljenju mi moramo da se razgraničimo kod Elbasana. Tu je posljednji naš svetitelj. To su njegove mošti. Znači, Skadar, ako već pričamo o onome što treba izneti na pregovarački sto, pošto albanska strana traži Niš i Vranje, zašto mi ne bismo tražili Elbasan i kralja Vladimira ponovo u granicama Srbije? Pa da onda možda dođemo, popustimo i dođemo do kompromisa da granicu opet povučemo na Šar planinu.
Potpuno se slažem. Srbija dolazi lagano u situaciju da ispostavlja maksimalističke zahteve. Vreme radi za nas. Bilo kakvo razgraničenje bez maksimalističkih zahteva ne može doneti nikakve rezultate. Nije pregovaranje ako mi kažu, mi smo zadovoljni sa 4 opštine Kosova, pa mi ćemo podeliti Kosovo. I ti si tog trenutka napravio, da, u tog trenutku se napravio Veliku Albaniju. Ti si onda stvario, ti si pomogao njima u stvaranju projekta Velike Albanije. Strah od toga i stalno, ono što mene jako, jako ljuti, i čini me, prosto, kad to čujem, to me izluđuje potpuno. Znate, mi nemamo, kaže, decu da ginu. Pa naravno da neće tako. Pa nećemo mi birati taj trenutak kad će oni početi rat. Pa oni će ga početi onog momenta kad nama bude najteže, najgore, kad budemo najslabiji, oni najjači.
Za kraj, samo da ostanemo orijentisani ovako kako smo sada. Evo, simbolika jedna, ovaj orijent, istok, je li tako? Čovjek je orijentisan samo ako je okrenut istoku, ako je okrenut zapadu, on je dezorijentisan. Tako da je moja poruka da treba biti orijentisan ka budućnosti i treba biti orijentisan ka primećivanju kad je prilika da povučemo potez.
Evropska unija ide u tom pravcu.
Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme i bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Goran Petronijević, gospodin Boško Kozarski. Vreme nam je brzo prošlo, ali kao što smo konstatovali, ovo je inače period u kome vreme brzo ide i pretpostavljamo da ćemo ubrzo i sagledati na pravi način i osjetiti ono o čemu smo mi govorili, to su posljedice između ostalog Putinove posete Srbiji i posljedice neke nove politike Rusije u odnosu na Srbiju. Tema današnje emisije bila je Srbija posle Putina. U ime ekipe koja je sa vama danas bila, pozdravljam vas, moje ime je Dušanka Petrović, a ono što će Srbiji svakako ostati posle Putinove posete u Beogradu i što će se sigurno dugo pamtiti, sledi na kraju današnje emisije.
Hvala, hvala na prijateljstvu. Спасибо вам за дружбу.
Я пив із закускою, та й просто так. Я пив кляту горілку з перцем, але від неї тільки важко на серці. Пив понеділок, в неділю пив темне пиво екзотичних сортів, а також рожеве, біле та червоне вино. Скажу одверто, не допомогло мені воно.
Я вже сказала воді.
І я вже як борги, та де ж моя без? Було так сумно, хотілося абсенту, а в кишені залишилося всього 3 центи. Я так хотів тебе забути і пив, старанно пив багато довгих днів. Я треба розповісти все тобі, Маші, хапаю телефон та набираю номер твій.